Eksôdôsy toko fasivy amby telopolo. Ary tamin'ny manga sy ny volomparasy ary ny mena no nanaovan'ny fitafiana makarakara hanaovana fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ary nanao ny fitafiana masina ho any Arona izy dia araka izay efa nanjidiany Jehovah ny Mosesy. Ary nanao ny efoda tamin'ny volamena sy manga sy volomparasy mena ary rongony fotsy madinika voasina izy. Ary namisaka ny volamena ho takelaka manify izy, dia nandididy azy ho kofehy volamena hahasiny amin'ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika, dia asan'ny mpanenina mahay. Ary nataon'ny soroka roa avy amin'ny sisiny roa hampikambana azy. Ary ny fehikibo momba ny efoda izay teo amboniny dia niray taminy sady nitovy tare taminy, ka nataony volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina, dia araka izay efa nanodiny Jehovah ny Mosesy. Ary ny vato berila nasiany randram-bolamena manodidina, ary dia nisoratany tahaka ny fanoratany fanomboan-kase araka ny anaran'ny fireneny zanak'Israely. Ary nataony teo amin'ny soroky ny efoda ny vato ho vato fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, dia araka izay efa nanjidiany Jehovah an'i Mosesy. Ary nanao ny saritratra tamin'ny asan'ny mpanenina mahay izy, tahaka ny nanaovana ny efoda, dia volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina. Ary efa joro miforitra roa no nanaovan'ny saritratra, ary iray njehy avy ny lafi ny efatra sady ny forotra roa izy. Ary nasiany vatona latsaka hatranotranony izy, dia vato efatra andalana. Ny andalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda, ary ny andalana faharoa dia robina sy safira ary onixa, ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista, ary ny andalana faefatra dia krisolita sy berila ary jaspy. Ary nasiany randram-bolamena manodidina ny fitoerany avy. Ary ny vato dia nalahatra araka ny anaran'ny fireneny zanak'Israely, dia rombin'ny folo araka ny anarany. Ary ny soratra toy ny amin'ny fanomboaka se ho an'ny firenena rombin'ny folo araka ny anarany avy. Ary nanao olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady ho eo amin'ny saritratra izy. Ary nanao randram-bolamena roa sy vavavolamena roa izy. Ary ny vavavola dia nataony teo amin'ny zorony roa ambony amin'ny saritratra. Ary nitady volamena roa dia nataony teo amin'ny vavavola roa izay amin'ny zorony roa ambany amin'ny saritratra. Ary ny lany nitady roa dia nataony teo amin'ny randram-bolamena roa, dia nataony teo amin'ny soroky ny efoda anoloana. Ary nanao vavavolamena roa izy ka nataony teo amin'ny zorony roa ambany amin'ny saritratra, dia amin'ny sisiny anatiny izay manolotra ny efoda. Ary nanao vavavolamena roa koa izy ka nataony teo amin'ny soroka roa amin'ny efoda, dia ao ambaniny, eo anoloany, akaiky ny fikambanany, eo amin'ny fehikibo momba ny efoda. Ary kofehy manga no namehezany ny vavavolan'ny saritratra tamin'ny vavavolan'ny efoda, mba ho eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda ny saritratra ka tsy ho afaka eo, dia araka izay efa nanodiany Jehovah an'i Mosesy. Ary nanao ny akanjo ivelany misy ny efoda asan'ny mpanenina izy ka nataony manga avokoa. Ary ny vozon'ny akanjo ivelany dia teo afovoany tahaka ny vozon'ny akanjo fiarovan-tratra, ary ny sisiny mandidina ny vozony mba tsy hahatritra azy. Ary teo amorotongotry ny akanjo ivelany dia nasiany sarinampongaben-danitra sy volomparasy sy mena voaasina. Ary nanao famoamandry volamena tsara izy, ary ny famoamandry dia nataony teo anelanelany ampongaben-danitra tamin'ny morotongotry ny akanjo ivelany manodidina, dia teo anelanelany ampongaben-danitra de famoamandry sy sarina pongaben-danitra amin'ny fanelanelana manodidina eo amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany ho entiny manao ny fanompom-pivavahana, dia araka izay efa nanjidiany Jehovah ny Mosesy. Ary ny akanjo lava nataony rongony fotsy madinika asan'ny mpanenina ho any Arona sy ny zanany. Ary ny hamama dia nataony rongony fotsy madinika, ary ny satroka tsara tarehy nataony rongony fotsy madinika, ary ny kalsonina fohy dia nataony rongony fotsy madinika voahasina. Ary ny fehikibo nataony rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena asany mahay tenina samihafa soratra, dia araka izay efa nanodiany Jehovah ny Mosesy. ary nitakelaka ho eo amin'ny diadema masina dia nataony volamena tsara ary nasiany soratra araka ny fanoratana amin'ny fanomboaka se hoe hamasinina ho an'i Jehovah. Ary nasiany kifemanga hamehezany azy amin'ny amama eo ambony dia araka izay efa nandidin'i Jehovah an'i Mosesy. Ary vita ny asa rehetra tamin'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana, fa ny zanak'Israely efa nanao araka izay rehetra nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Dia nentiny teo amin'i Mosesy ny tabernakely, dia nilay sy ny fanaka rehetra nomba azy, ary ny farangony sy ny zanakazony ary ny barany sy ny andriny ary ny faladiany, ary ny firakotra hoditrondro lahy izay nomenaina sy ny sarina hoditakasy, ary ny efitra lamba fanakonana, ary ny fiaran'ny vavolombelona sy ny baony ary ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ny latabatra sy ny fanaka rehetra nomba azy ary ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro tsara sy ny lela fanaovanjirony dia lela fanaovanjiro halahatra sy ny fanaka rehetra nomba azy ary ny diluilo hatao fanazavana, ary ny alitara volamena sy ny diluilo fanosorana sy ny didika azy manompofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavarany tranolay, ary ny alitara varahina sy ny makarakara varahina ho eo aminy, ary ny baony sy ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fefy lambany kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany, ary ny vavady lamba eo amin'ny vavadin'ny kianja, ary ny kofehiny sy ny tsimatra, ary ny fiasana rehetra momba ny tabernakelyny tranolay fionana, ary ny fitafiana makarakara ho enti manao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina ho an'ny aronina mpisorona sy ny fitafiany zanany ho entiny manao fisoronana. Araka izay rehetra efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy, dia toy izany no nanaovan'ny zanak'Israely ny asa rehetra. Ary nizany asa rehetra Mosesy, ka indro efa nataony araka izay nandidian'i Jehovah. Dia nisaotra azy Mosesy.